Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mikolo mileki sango yokana kiete mustike miye batia mino miye gouvernement ya Congo Brazzaville azali ko kabola ya pamba likopesa liwa na baimboka pona kosukisa sango ya lokuta ena baimangomba makobundaka na bokono bwa malaria basangana ki na bapandi sango pona kosukisa sango wana ya mabe epa yesusu seber Iboko Onanga, préfet ya etuka ya Brazzaville, yepe asangisa ki bakambi ya komine, pe liya bakaratie, pona ko boya sango ya lokuta ena, pe asengi na bango ba pe sa sango na baimbo kate, ba moustiker mana mazali mabete. Tolanda bongo reportage ya Volti Iwanga Oyo ya UTA Tele Congo azali ko pe sabiso.
Ngai na zolo bana bato oyo bazo banga kojwa ba moustiquaire banda kala na mokila kala ba bandaka ko pesa ka biso ba moustiquaire oyo yoko sale loko te yoko boma moto te zo biki sa biso contre bangungi me lelo awa mokili bato bazolo ba kili kili bango bajwa ba moustiquaire pa lui ekomi awa yoko boma ezo sakana ka lisu te bajwa ba moustiquaire ba banga te vraiment moto asali biso don nzamba pambola asali biso eloko moko boye donc toujours c'était la makasi en tout cas vraiment bazwa ba moustiquaire ba banga te ezo bikisa biso talande bato bakufa talande bato banyokama na bangungu donc vraiment nzamba pambola bato ya moto ya asali biso don en tout cas baneko yaka asala biso biso ba don ya koleka vraiment na pesi merci.
Kuna Jacqueline Lidia Mikolo, ministre wa mambima bokolongono bwanzo tupe tumbwa ya mwasi, ayebisi ete misitele miyebatia mino, mizali miyakote kisate kasi, mikopesa mase ufile na moto nyonso ona akomisa kombo na mikanda. Pe asengi na bayi mboka, basale la peba lala ote ya misitele miyebatia mino.
Tosito lobi na bato teza mosikere ya famu.
Misitele miango miko pesa mase ufile kasi bato baye bako teka pe kote kisa miango bako toka ma omo tambo mwali taso ki babuki mobeko mona pe bako yamba lingenda la bapulu.
Reportage eye esalamaki na Volti Iwanga Oyo ya UTA Tele Congo. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emisyon na VOA Lingala bizali kokoba tokutani bongo mokolo mwalobi.